«Ти зараз побачиш їх», – сказав він. «Ось чай будемо пити». Степан почав відмовлятись, він же не голодний. Та студент не слухав його, поволі надів сорочку і, не підперезуючись, виплив з кімнати. «Ну от, якраз чай єсть. Ходімо», – вдоволено проголосив він. І потяг за руку зніяковілого Степана, хоч той тільки зовні вдавав проханого, сам глибоко жадаючи подивитись на міських людей і спізнатися з ними. Левко не міг заступати їх перед хлопцем, бо як він і сам, мусив зрештою вернутися на село, побувши в місті хоч і не випадковим, але тимчасовим подорожником. І трохи соромлячись за себе, наперед збираючись більше придивлятись, ніж говорити, хлопець уступив до помешкання справжньої міської людини, ще й колишнього гімназіального вчителя. Кімната його являла дивний збіг найрізноманітніших речей, що ніби рушивши з різних покоїв, сунулись сюди від жаху і тут закам'яніли. А як їм абсолютно бракувало місця, то стояли вони чудною юрбою попід стінами і просто серед хати. Широке двоспальне ліжко визирало краєм з-під куцої ширми, впираючись головами в шафу на книжки, де замість колишнього скла сумно темнів брунатий кордон. Поруч шафи, відбираючи її змогу, вільно відчинятись стояв великий горорізблений буфет, прихилившись верхівкою до стіни, що без неї він би втратив рівновагу. Далі під вікном праворуч тулилась повна нот етажерка, хоч піано в хаті не було. Косяком до вікна, трохи заслоняючи його своїм краєм, пишалась струнка дзеркальна шафа на одежу. Єдина річ, що зберегла свою незайманість і чистоту. Симетрично до грандіозного ліжка навпроти височив потертий турецький диван, а на його широкій спинці, що кінчалась угорі довгастою дерев'яною площинкою, самотньо підносив до стелі свій рупор-грамофон, оточений з боків рівними купками платівок. Коло самих дверей у кутку чорніла буржуйка – мляшана пічка, що мала завданням огрівати взимку кімнату, а влітку на ній варено страву. Широка, підчеплена до стелі труба тяглась від неї просто до півкімнати. Далі круто звертала і зникала в стіні над книжковою шафою. Кімната була велика, але звужена навалою речей, що давали посередині тільки місцину на маленький ломберний столик, який правив тепер заїдальний, і здавався крихітним проти своїх велетенських сусідів. На ньому й був сервований чай. Синій, кіптявий чайник, 4 чашки, цукор у мисочці і кілька шматків хліба на тарілці. Левко познайомив його з господарями. Андрій Ванадович був бадьорий дідок, геть оброслий на обличчі сивиною. В його рухах і поклонах була врочистість і самоповага. А дружині його бракувало зубів, тому привітальних слів її Степан не розчув. Ця згорблена жінка з висохлим обличчям та тремтячими руками запросила своєю незрозумілою мовою сідати і почала обережно розливати чай. Андрій Венедович похвалив Степана за його намір учитись, але висловив незадоволення з теперішньої навчальної системи і з того, що від освітніх справ усунено старих, досвідчених педагогів. Потім раптово спитав хлопця: «А ви знаєте латинську мову?» Степан, що трохи мулько себе мав, потрапивши під виключну увагу господаря, тепер геть почервонів. Він щиро признався, що про латинську мову знає, що вона була, а її самої не вчив, бо тепер не потрібно. Останнє слово прикро вплинуло на Андрія Венедовича. Латинська мова не потрібна. Так хай же знає молодий студент, що тільки класика врятує світ від сучасного обскурантизму, як була врятувала від релігійного. Тільки вернувшись до неї, людськість знову відродиться до ясного світосприймання, до цілості натури і творчого пориву. Голос колишнього вчителя піднісся і забринів пристрастю. Розпалюючись більше дедалі, Андрій Венедович засипав Степана іменами і поговірками, яких змісту і ваги той зовсім не розумів. Він промовляв про золоті віки Августа, про римський геній, що скорив світ і горить у темряві сучасності ясною зіркою порятунку, про християнство, що зрадницьки пожерло Рим, але й само було переможене від нього в Ренесансі, про свого улюбленого Луція Анея Сенеку, виховника неронованого, гнаного підступами і інтригами незрівнянного філософа, засудженого на страту і померлого від власної руки, перетявши вену, і, як і личить мудрецеві, про його трагедії, єдині, що дійшли до нас від римлян, про його діалоги, в яких де провідентія він міг цитувати на пам'ять, і Сенеці, що поєднав у найвищій синтезі стоїцизм з епікуреїзмом, цьому генієві римського генія закидає спілкування з апостолом Павлом, обмеженим адептом в'язничої релігії, що завалила Рим. В кімнаті вечоріло, і в присмарках голос учителя бринів справді пророче. Він звертався раз у раз до Степана, і того мимоволі жах проймав. Але побачивши, що Левко спокійно споживає собі чай, він збадьорився і випив свою склянку, незважаючи вже на пророчистість господаря. Господиня ж сиділа непомітно, мало не зникаючи вузькими плечима за чариватим чайником. «Я старий, але бадьорий», – виголошував дід. «Мені не страшно смерті, бо дух мій класично ясний і спокійний». У Левковій кімнаті Степан сказав: «Ну, дідже, дебелий». «Він трохи психічний з цією мовою», – відповів студент, – «а чоловік з нього добрячий і допомогти може. Розумний дід, усе знає». Уже на відході Степан спитав: «Ну, а мова латинська, хіба вона кому потрібна?» «Дідькові вона потрібна», – засміявся Левко. «Сказано про неї. Мертва мова». Він провів товариша аж на сходи. Кликав його заходити, коли схоче. За ділом або й так. Сходячи вниз вулицею Леніна до Хрещатика, Степан багато що передумав. Побачення з Левком його зміцнило. Він казав собі, що путь Левкова – його путь, і на долю товаришеву мимоволі заздрив. Годі щось краще уявити, як таку чарпурненьку кімнату. Тихо, упарто працює в ній Левко, складе всі потрібні іспити, дістане свідоцтво і вернеться на село новою, культурною людиною і разом з собою привезе туди нове життя. Так мусить робити і він. Степан виразно почув зараз всю важливість своїх обов'язків, що чуття їх був утратив на мить, ступивши на чужий ґрунт міста. Він згадував, як виряджали його у районі, і цей спогад війнув на нього далеким теплом. Як він міг хоч на хвилинку забути товаришів, що там лишились без надії вирвати з глушини? Він посміхнувся їм завість привіту. Радісним було йому і перше знайомство з міськими людьми. Перший – сухорлявий крамар, що його він міг би двома пальцями придушити. Другий – півбожевільний учитель, прогнаний від школи своєю мовою та витребеньками. Про першого хлопець не давав собі праці багато думати. Дрібний непманчик, що жінка його вранці корови доїть, а ввечері надіває шовкову сукню і п'є чай у знайомих. А сам він боягуз, що драглями тремтить за свій будиночок та крамницю, де все його життя і сподіванки. Степан з насолодою розкривав сам собі духовну порожнечу господаря хліва, де він мусив тим часом жити замість кімнати, що існувала в його уяві як чиста ідея. Що могло бути в душі того крамаря, крім копійок та оселедців? Що може крамар почувати? Він живе, поки йому жити дають. Дивак, бур'ян, сміття, що зникне без сліду і згадки. А вчитель був цікавіший. Це щось мислив і чим жив. Але кімната його... Степан весело засміявся, пригадавши її. Він враз уявив собі долю цього добродія. Учитель був колись господарем великого помешкання, і революція, відтинаючи ордерами кімнату по кімнаті, загнали його разом з недореквізованими і недоспроданим майном у цей куток, що нагадує острів після землетрусу. Вона зруйнувала гімназію, де він учився буржуйських синків гнобити народ, і кинула, як пацюка, до архіву порпатись у старих паперах. Він живий ще, він ще кричить, але майбутнє його – здихання. Так він і так уже мертвий, як та латина, що тільки дідькові й потрібна. От вони, ці горожани, все це старий порох, що треба стерти, і він до цього покликаний. З такими відрадними думками Степан непомітно дійшов до Хрещатика, відразу опинившись у гущині натовпу.